Martha nevnte at vi var i bryllup i Bergen i går, og det innebærer da at vi sov 4 timer i natt. I en bil på Eidfjord, og ikke ler meg, men jeg ser at sokken min er på vrangen. Så hvem vet hva som kan bli sagt nå? Jeg har ingen kontroll. Ok, det er, ja, Martha sier jo alle disse tingene om at det er hyggelig at vi er her og sånne ting. Hun stjeler alt jeg skulle si, men det, la meg bare si, jeg er enig, det er jeg, og så skal jeg begynne å snakke om Jesus. Ok? Ok, fordi jeg, planen min er å snakke om Jesus, og så skal jeg også snakke om meg. Jeg kommer tilbake til det, men vi begynner litt med Jesus, og da skal jeg lese fra Markus 10, 46-52. Er dere klar for å lytte godt etter? Høre etter? Lytte godt? Ja? Ok. Da leser jeg derifra. Det kommer på skjermen også hvis du har lyst til å henge med der. Men jeg heier jo ekstremt mye på at man har med en bibel også, selv om jeg ikke har det akkurat noe selv. Men jeg kommer dit etter hvert. Men det står der. De kom til Jeriko. Og da Jesus dro ut av byen, sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved siden av veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, satte han i og ropte, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Og mange snakket strengt til han og ba han tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Da stanset Jesus og sa, «Be han komme hit.» De ropte på den blinde og sa til han, «Vær ved godt mot, reis deg, han kaller på deg.» Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Og den blinde svarte, «Rabuni, la meg få syne igjen.» Da sa Jesus til han, «Gå du, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Dette var da Markus 10, 46-52. Har dere noen gang tenkt på at det er litt urettferdig at når barna går til søndagsskole, så kommer de til å ha masse sånn leker og skuespill og gjøre det lettere for de å huske ting, mens vi sitter her og bare leser? Er ikke det litt urettferdig? Ja, jeg tror vi må sette oss litt mer inn i dette. Så jeg, nå er jeg veldig frimodig, og dette kommer ikke til, jeg kommer ikke til å plukke folk ut av salen til, som en vane, men i dag gjør jeg det. Du får lov til å komme frem. Du er Bartimeus. Det er flott. Jon, det passer seg at du er Jesus. Du kan komme her. De har jo heller ikke sovet så mye i natt, så det går fint. Og så kan jeg få 2 frivillige til som kan være disipler. Ja, Martha. Og gjerne en disippel til. Er det noen som vil det? Borghild, flott. Ok, så da har vi altså disiplene. Vi har Jesus. Dere kan stille dere litt bort der borte. Og Bartimeus, hvis du kan sitte på gulvet her, disiplene kan, må jo selvfølgelig gå til Jesus. Ja. Og så er det folkemengden. Det er dere. Ja, så alle er med. Alle er frivillige her. Det er fint. Ok. Da prøver vi en gang til, og så dette har vi øvd på masse. Så dette er det vi tilbringer styremøtene til å gjøre da. Og så må vi bare spille med underveis. Dere gjentar jo selvfølgelig replikken etter meg når jeg har sagt den og sånn. Ok? Ok, da er vi. De, altså Jesus og disiplene, kom til Jeriko. Da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved siden av veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, satt han i og rope, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Mange i folkemengden snakket strengt til han og ba han tie. Men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Da stanset Jesus og sa, «Be han komme hit.» De ropte på den blinde og sa til han, «Vær ved godt mot, reis deg, han kaller på deg.» Nei, nå er vi litt frem på her. Ja, vi må roe litt, ok. Så de disiplene ropte på den blinde og sa til ham, «Vær ved godt mot, reis deg, han kaller på deg!» Og Og Bartimeus kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Og Jesus spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og den blinde svarte, Rabuni, la meg få syne igjen. Da sa Jesus til han, gå du, din tro har frelst deg. Straks kunne han se. Og han fulgte Jesus på veien. Tusen takk. La oss gi en god applaus til alle frivillige her. Oi, jeg var litt bak på det. Ok, så. For nå, så vil jeg at dere bare skal huske det, ok? Husker vi det ganske greit og godt, ja? Så kommer vi tilbake til det etterpå. Nå skal vi snakke om meg. Fordi at jeg tror at vi har masse å lære av ganske mange. Jeg tror vi har mye å lære av Bartimeus. Det skal vi komme litt tilbake til. Og så tror jeg at vi har mye å lære av hverandre. Og så tror jeg spesielt at det å høre hverandres fortellinger og høre hverandres perspektiver på hvem Gud er, hjelper oss å forstå en større bredde av hvem Gud er. Så jeg deler frimodig nå fra min fortelling med Gud, fordi at jeg tror at det vil hjelpe dere å se en ny side av han. Og så gleder jeg meg til å høre deres fortellinger, sånn at det kan hjelpe meg å se en ny side av hvem han er. Så jeg velger å være veldig frimodig med dette, og jeg velger å være veldig takknemlig for min fortelling, selv om man starter med noe så ordinært som å si at jeg vokste opp i en kristen familie. Og det feirer jeg og er veldig glad for, selv om jeg når jeg var 13 så tenkte jeg sånn, ah, kunne jeg ikke bare vært en narkoman og kom tilbake, fordi det hadde vært så mye mer spennende. Men ja, nå kommer jeg ahead of myself her. Ok, jeg heter Tobin. Det ble lovet et navnekurs. Det er ikke til forkleinelse for noen som har sagt det feil disse siste to ukene. Det er bare for å, det er bare for, jeg skal ha mye med dere å gjøre, så jeg vil at det skal være sagt. Og så har jeg veldig mye nåde for at mitt navn sies feil. Men la oss ta et litt kurs her. Kan alle si tå? Kan vi si det på engelsk? Tå, ja, det blir tå pluss o, sant? Tå. Ser dere hva dette er? Det er Big Ben, en Lego-versjon av Big Ben. Og så tar vi vekk Big. Så da er vi altså tå. Altså Big Ben uten Big, det blir... Tobin. Ja. Så det er et lite triks jeg lærte fra en venn av meg som ble så lei av at alle på bibelskolen sa navnet mitt feil, så han fikk meg til å ha dette kurset. Så det er en viktig del av min fortelling, og den fortellingen startet jo med at jeg ble født i USA, og fikk dette navnet fordi at det skulle funke så bra på norsk og engelsk, og så funker ikke det på noen av delene, og så er det min forbannelse å bære. Men jeg ble født i USA, inn i en familie med kirkeengasjerte foreldre, og det er jeg skikkelig, skikkelig, skikkelig takknemlig for. Jeg er takknemlig for at jeg har en ordinær historie, fordi at jeg har fått den gleden av å se Guds kjærlighet rundt meg gjennom hele livet. Og det feirer jeg virkelig. Når jeg var ett år, så flyttet meg og familien til Norge, og kirkeengasjementet fortsatte i denne kirken på Meland, i den norske kirke, og i Tveit Indre Misjon på Bedehuset. Jeg var av typen som gråt når vi skulle dit, fordi det var jo veldig kjedelig å være der. Jeg vil si at det treffer ganske bra på gjennomsnittet av unge gutter som vokste opp med kirkeengasjerte foreldre på Holsnøy. Det vil jeg tro. Samtidig så var det sånn at troen var derfor en selvfølge for meg. Det var ikke noe jeg stilte spørsmål til. Det var på en måte like selvfølgelig at Jesus eksisterte som at Bush eksisterte, som var president rundt den tiden jeg vokste opp der. Det var ikke... Man kan si at det var en naiv tro jeg hadde, fordi at det var bare min virkelighetsoppfatning. Sjokket mitt var når Johannes i 4. klasse spurte meg hvor mange prosent jeg trodde på Jesus, fordi at jeg skjønte ikke spørsmålet, fordi jeg trodde ikke alle 100% på Jesus. Og det var jo en traume i livet mitt så, i 4. klasse da. Og så flyttet han vekk, så det gikk fint. Og da, når han flyttet vekk, så var jo jeg den eneste kristne igjen på den skolen, så det var jo litt kjedelig. Men så flyttet jeg til Framnes kristne videregående skole, og denne troen jeg hadde bært, og virkelighetsoppfatningen, den kristne virkelighetsoppfatningen, hadde jeg hele veien fortsatt der, og så selv om jeg ikke nødvendigvis tenkte så veldig mye over i min ungdomsskole og videregående, nei, barneskole og ungdomsskoletid, at jeg savnet et kristenfellesskap, så kom jeg plutselig til et kristenfellesskap, og kjente gleden av å ikke være den eneste som skulle tro på Jesus og forsvare det, men skjønte at liksom, det går fint å være kristen, du er ikke så annerledes med det, men det var på en måte den eneste utviklingen som skjedde der for min del. Det var bare at det ble vanlig, men troen ble ikke noe mer utfordret av å være der, så jeg tenkte fortsatt ikke så veldig mye mer over det. Dette sagt litt sånn i retrospekt, så hadde du spurt meg der og da, så hadde jeg sikkert vært brennende ivrig etter Jesus, men jeg skjønner nå at jeg ikke var så veldig våken for troen min der og da. Men siden jeg var jo kristen, det var en selvfølge for meg, så ble jo det naturlig å gjøre etter videregående å dra til Afrika og redde verden. Sånn som kristne folk i Norge skal gjøre. Så derfor gikk jeg på Go Out-senteret på en sånn misjonsskole, fordi at jeg var jo kristen, og da gjorde man det. Og så endte jeg opp i Mosambik. De har en AK-47 i flagget sitt. Det sier jo noe om det landets tilstand. Han ene som jeg var med, han, når han gikk på flyet, så var det våpenhvile, og når han gikk av flyet, så var det borgerkrig. Så det var litt sånn interessant å skulle være der. Men det eneste vi gjorde der var å spille fotball med noen gutter fra gaten. Og jeg synes ikke det er så veldig gøy å spille fotball. Så det var ikke, jeg reddet ikke Afrika på den turen der. Men jeg leste en del i Bibelen, og den gruppen som jeg var med, vi hadde noen ukentlige bibelgruppemøter der vi skulle lese litt, og der vi snakket litt om det vi leste. Og da var det litt sånn at ting begynte å bli litt mer spennende. Takket være det, og takket være en bibellærer jeg hadde før jeg reiste ut, så hadde denne liksom kristne virkelighetsoppfatningen jeg hadde begynt å jobbe litt i hodet mitt. Og jeg begynte å tenke over hva betyr det da for mitt liv, at jeg har sagt hele mitt liv at jeg er kristen. Så jeg begynte å tenke litt. Begynte å grunne litt over dette, og begynte å stille spørsmål til hva er det jeg egentlig tror på. Så var det en av de andre som jeg reiste med der nede, som hadde på mange måter en litt sånn tilsvarende reise, i hvert fall i hodet, som det jeg hadde, men var et år foran oss. Så han var veldig ivrig hver gang vi hadde disse ukentlige bibelgruppemøtene, og skulle liksom vri oss over på den samme siden, for det var litt sånn med hele den gjengen, at vi var troende, men vi var kanskje litt lunkne i det, eller litt passive i det. Så jeg er veldig takknemlig for han Tor Olav, som han heter, som er prest nå, faktisk. Og jeg husker veldig godt en av de bibelgruppesamlingene, så kom han med dette konseptet av at skal vi tro på dette, så er det jo på en måte alt eller ingenting. Og for det første så synes jeg Tor Olav var veldig kul, og når jeg synes noen er kul, så vil jeg at de skal synes at jeg er kul, så da er jeg som regel enig med dem. Og så skjer det ting utifra det da. Men for det andre, så jeg logikken i dette. Hvis jeg skal si at jeg tror på en Gud, en allmektig skaper som har skapt himmel og jord, som snakker og så blir ting til, så må det jo være litt sånn at da må jeg stole alt på dette. Ellers er ingenting av det riktig. Hvis denne troen skal stemme, så er det litt sånn at alt eller ingenting. Enten så er det riktig, og da burde jeg hengi meg til det, eller så er det ingenting av dette som helt stemmer. Så det var første tanken, første liksom åpenbaringen som jeg begynte å grunne litt over. Og så var det jo veldig slitsomt da når Tor Olav skulle ha ansvar for disse bibelgruppemøtene, fordi da måtte vi tenke så voldsomt masse, fordi at han sa sånne ting som dette her. Så heldigvis så jeg frem til når Kristoffer skulle ha ansvar en eller annen uke, fordi at han tenkte ikke, men så var det sånn at Tor Olav, han kuppet den samlingen også. Og så satt han seg ned med oss, og så han på oss bare sånn, har dere egentlig gitt livet deres til Gud? Og så tenkte jeg umiddelbart, selvfølgelig har jeg det. Jeg er jo kristen. Og så sa jeg vel det ganske høyt og tydelig der, fordi jeg syntes jo han var kul og ville at han skulle like meg, og så sa jeg ikke noe mer enn det. Men så tenkte jeg mer på det, husker jeg den kvelden. Og tenkte, har jeg egentlig overgitt livet til Gud? Har jeg suttet meg ned og sagt, jeg gir mitt liv til deg, Gud. Så tenkte jeg over dette, og jeg tenkte på det i lyset av at det er jo alt eller ingenting, så det er jo det som er logisk eller naturlig å skulle gjøre. Og så satt jeg der på rommet, og så husker jeg at jeg bare, Gud, jeg gir livet mitt til deg. Så ble det en ganske spesiell greie. Jeg husker ikke hvilken dato det var eller noe sånt. Det jeg husker var at i det jeg gjorde det, så begynte jeg å profetere over han som var ved siden av meg, og så begynte jeg å gå ut, og så Rødehavet skilte seg. Det var helt fantastisk. Og så kom det sånne brennende hestevogner fra himmelen, og så, nei, det var egentlig ikke sånn. Jeg husker at jeg fikk hodepine. Og det var skikkelig nedtur. Jeg har ikke den der fantastiske omvendelseshistorien der noe helt vilt skjedde. Det var bare et nytt steg som skjedde i ting som falt på plass i hodet mitt. Men det var en så viktig kveld for meg likevel. Den første gangen jeg husker at jeg sa, jeg gir mitt liv til deg, Gud. Etter at jeg gjorde det, så begynte jeg å lese mer i Nytestamentet. Vi hadde noen uker igjen av oppholdet vårt i Mosambik, og så tenkte jeg, jeg har lyst til å lese gjennom dette her. Og så begynte jeg å oppdage kirken gjennom det. Og det ble en ganske stor greie. Jeg hadde vokst opp i kirken, vokst opp i bedehuset, sett mine foreldre være engasjert hele tiden, men det hadde liksom aldri, jeg hadde aldri blitt engasjert. Og jeg tror ikke det er på grunn av kirken jeg var i. Jeg tror det bare var jeg som gikk rundt og var fornøyd med mitt eget liv. Jeg ryddet ut av rommet mitt et par år siden og fant mange kule leker. Så sa jeg til pappa og sånn, jeg må ha vært et lykkelig barn. Og så nølte han. Og så sa han, ja, du var veldig mye på rommet ditt. Så innså jeg plutselig sånn, hele barndommen min er bare fabrikert i hodet mitt. Det er en digresjon. Igjen, jeg sov 4 timer i natt. Beklager. Okay. Men poenget var, jeg oppdaget kirken. Gjennom å lese gjennom Nytestamentet så skjønte jeg at ok, dette fellesskapet her, det er noe med dette. Det er ikke bare en kjedelig greie et eller annet sted, men dette er noe jeg er interessert i. Så etter hvert som tiden i Mosambik og på Gå-ut-senteret begynte å gå mot en slutt, så kjente jeg at uansett hvor jeg ender opp neste år, så har jeg lyst til å lære mer om dette som jeg har gitt mitt liv til, og jeg har lyst til å bli med i en kirke, i et fellesskap. Det var liksom de to tingene jeg hadde bestemt meg for. Jeg endte opp i Bergen, jeg endte opp på Bibelskolen Substans, og så endte jeg opp i Pinsekirken Tabernakle. Og så begynte jeg å tenke igjen. Fordi at jeg hadde jo vært i Afrika og sett karismatikk som en forsiktig statskirkegutt. Blitt sjokkert over det, men jeg tenkte, dette er Afrika. Sånn er det bare her. Og så kommer jeg til Bergen og Bibelskolen Substans og Pinsekirken Tabernakle, og så er de jammen meg karismatiske i Norge også. Og det gjorde jo at jeg begynte å grunne litt over dette. Jeg skjønte ikke helt hva det var som foregikk. Jeg husker at Øystein Hjerme snakket på den første samlingen med Bibelskolen og snakket om en personlig Gud og ba oss om å ikke fange Gud i våre bokser og forstå seg i løpet av året på Bibelskolen. Og så jeg rundt meg på denne karismatikken og så liksom hengivenheten deres i lovsang og så de løftede armene og så at de følte i fjesene deres. Og så skjønte jeg at her er det et eller annet som jeg ikke har forstått, fordi at alt jeg hadde skjønt hittil i troen min var så veldig i hodet mitt. Logikken ledet meg frem til at dette gir jo mening. Jeg tror på denne Guden. Det er alt eller ingenting for meg. Jeg har lyst til å gi livet mitt til han, men det var fortsatt bare i hodet. Og så skjønte jeg at det er et eller annet personlig her jeg ikke hadde fått med meg. Det var det at Gud var nær og intim. Det hadde ikke jeg lært. Så sa jeg dette til møtte bibelskolelæreren fra året før, og delte min frustrasjon, fordi jeg hadde jo ikke, nå var det jo ikke sånn at jeg bare tenkte, nå var jeg jo helt fortvilet, fordi jeg kjente at det er et eller annet som mangler her. Og så gikk jeg til han, Vidar Børjesson heter han, og så sa jeg dette, at jeg skjønner at det er liksom, at Gud er personlig, men har jeg denne personlige relasjonen til han, og virkelig la meg flat og sårbar, og tenkte at kanskje han kan komme med en åpenbaring, og så vet dere hva han gjorde? Han lo. Og jeg ble så irritert, fordi her var jeg så sårbar foran han, og så bare lo han og sa, jo da, Torben, du har en personlig relasjon til Gud. Og jeg var skikkelig irritert, fordi dette var jo krise i livet mitt. Og så latterliggjorde han det, bare tenkte jeg. Men på nattog hjem husker jeg at jeg innså at selvfølgeligheten hans i å møte meg med konklusjonen at jeg har en personlig relasjon til Gud, gjorde at jeg begynte å tro på det. Og så kommer da de neste månedene som fortsetter å gå fra en sånn hoppe fra undring til fortvilelse, og mest egentlig i fortvilelse, for da hadde jo logikken min tatt det videre til at jeg skjønte at Gud var personlig, men jeg følte det jo ikke, på en måte. Så jeg hadde en sånn der irriterende dans av at jeg følte at jeg gikk et par skritt frem, fordi at nå skjønte jeg noe mer, og så ble jeg bare slått tilbake, fordi at jeg følte det ikke, jeg klarte ikke å få dette til å passe sammen. Det som var i hodet mitt gikk liksom ikke opp i hjertet mitt. Og så oppå det hele, så fikk jeg jo kjærlighetssorg da. Ikke i møte med Gud, men i møte med noen andre. Det var før jeg møtte Martha, så la oss ikke snakke så høyt om det. Men da, det var en situasjon der det var noen som jeg tenkte sånn, dette er riktig, dette passer kjempebra. Vi var et bedre par sammen enn venner våre som var par, uten at vi var et par. Så det, jeg tenkte sånn, la oss gå for dette. Prøvde meg på dette med å forstå følelser. Og så var ikke det gjensidig, og så funket ikke det så bra. Og så ble min konklusjon da at jeg skal slutte å føle. Fordi at jeg er ikke så god på følelser, jeg er best på tanker. Så i denne boken her, som jeg hentet nå når vi var hjemme om, det står krysset over journal og liksom dagbok, fordi at jeg er litt for mannlig til å kalle det for det, så det står bare tanker. Men der i den så er det et sitat fra januar 2015 etter denne kjærlighetssorgen, der jeg sier noe sånn som, altså tonen er litt sånn som salme 88, den som slutter med å si «Mørket er min beste venn». Og så er det et sitat som er cirka sånn som dette: «Jeg skal bare være en maskin for deg, Herre». Fordi at jeg vil ikke føle mer. Jeg har prøvd meg på dette, men du gjør meg bare vondt. Det var, jeg gleder meg til å lese det etterpå. Men denne fortvilelsen av hva som var i hodet og hva jeg ikke følte i hjertet, var bare så tung å bære. Mange ganger gikk jeg rundt og tenkte, kanskje jeg bare slutter å tro da. Fordi at det hadde vært lettere enn å skulle liksom stå i dette her spennende. Fordi at det er skikkelig irriterende. Når du er så veldig gjennomsyret overbevist om at Gud er stor, og Gud er god, og med Gud så er det alt eller ingenting, og jeg har lyst til å bygge hele mitt liv på han, men samtidig som at du er så overbevist om det, så bare føler du ingenting av det. Så føles det ut som det er liksom en knute på tråden, og du ser alle disse andre i den karismatiske pinsekirken som føler ting og snakker med Gud og hører ting fra han, og så står jeg der og vet dette, men jeg bare kjenner ingenting. Det er en sånn forferdelig limbo å stå i, var det for min del. Og så kom denne kjærlighetssorgen opp på det hele, og så var det en del andre ting også som gjorde at jeg var skikkelig langt nede. Og jeg husker jeg var så oppmerksom på det også, så jeg var ute med noen venner og gjorde et eller annet gøy, og så husker jeg tenkte sånn, hvorfor smiler jeg nå? Dette er jo ingenting. Og så ble jeg lei meg i stedet for. Og så gikk det frem og tilbake. Jeg er ikke så veldig god på å håndtere sånne ting. Men det var interessant. Etter hvert så leste jeg en bok med et kakediagram som viste at mennesket har liksom et intellekt, og så har vi også følelser. Så kjente jeg sånn, jeg har følelser jeg også. Så prøvde jeg å gi rom for det, men jeg måtte se det i et kakediagram i en bok for å gå med på det. Men etter hvert, i denne fortvilelsen, så dro vi med bibelskolen til Argentina. Og det var på en måte høydepunktet av året på bibelskole. Det alle hadde snakket om, alle kullene som hadde vært før oss, sa at vi må ha så mye forventning til når vi drar til Argentina, for det der gjør Gud ting. Hvis du ikke har følt noe enda, så kommer du til å føle det der. Du kommer til å falle i bakken, sa de hele tiden. Jeg kjente ikke hva de mente med falle i bakken. Jeg var jo forsiktig statskirkegutt, så forstod ikke hvorfor folk ikke bare kunne stå oppreist. Men så mens vi var der, jeg ble jo med på turen fordi at jeg tenkte kanskje i hvert fall kan det være kjekt å være på tur med gjengen som var i klassen, men jeg hadde ingen forventning. Jeg syntes det var skikkelig vanskelig. Jeg hadde det fælt, og så ser jeg tilbake på det nå og tenker sånn, hadde jeg grunn til det? Men der og da så var det jo virkelig ekte for meg at dette var vanskelig. Så var det en ettermiddag der hvor vi ba sammen, og da var det Det var en kort lubbenmann som gikk rundt og blåste på oss for å gi oss tungetale. Det var jo litt spesielt også i denne karismatiske settingen. Det er egentlig ikke relevant til historien, jeg bare synes det var litt morsomt at det skjedde. Men vi var der, og det var egentlig en veldig fin stund. Det var sånn, har dere vært i sånne rom av bønn og tilbedelse der du ser rundt deg, og så ser du at folk gråter, og det ser så flott og hellig ut. Har dere sett det? Ja, når folk er liksom, du ser at Gud er på ferde på en måte. Jeg utnyttet den situasjonen der folk gråt til å hulke jeg også. Det var ikke sånn fint, det var sånn snør og sånne greier som kom når jeg gråt. Men min gråt var ikke utifra sånn, takk for at du er her, Gud. Det var et utløp for frustrasjonen jeg kjente over at jeg tror jo på deg, men hvorfor kjenner jeg det ikke? Og det ble veldig viktig for meg. Og oppi det hele der, så innså jeg det. Jeg hadde jo tenkt mange ganger kanskje bare forlate denne troen, fordi det hadde vært lettere enn å stå i dette spennet eller denne frustrasjonen. Men jeg klarte ikke det, fordi jeg var jo så overbevist om at Gud er sann. Og så innser jeg i løpet av den ettermiddagen der at hvis jeg skal fortsette å tro på dette, så er jeg nødt til å velge å stole på det jeg tror på. Og det høres jo kanskje banalt ut, men det var det som var nødvendig for min del. Å komme til det punktet der jeg tar valget om at ja, jeg tror på dette, og ja, jeg har lyst til å feste min tillit til det, til tross for om jeg kjenner det, og til tross for hva jeg opplever i livet, til tross for om jeg ser samsvaret mellom det jeg tror på og det hverdagen bringer meg. Jeg har lyst til å velge å leve i en aktiv tillit til dette som jeg tror på. Og det ble det store vendepunktet i mitt liv, egentlig. Det var ikke sånn at jeg gikk fra den ettermiddagen og tenkte sånn, da er vi på plass igjen. Men fra å være i en tilværelse av at det føltes ut som jeg bare falt nedover, så føltes det ut som jeg hadde fått fotfeste. Og fra derav så kunne jeg snakke litt tydeligere med Gud og si sånn, dette er det jeg trenger fra deg. Men i det øyeblikket så valgte jeg å si, jeg ønsker å føle noe, men hvis jeg ikke får de følelsene, eller den åpenbaringen, så velger jeg å stole på at det er fordi at jeg ikke trenger det. Og så velgte jeg å si, jeg vil stole på det jeg tror på. Og for min del og i min reise fra liksom hodet til hjertet, så var dette helt elementært. Og jeg hatet den frustrasjonen opp til det punktet, men jeg er skikkelig takknemlig for den reisen, for jeg har sett de tjenestene jeg har hatt så langt, at det har gitt meg muligheten til å snakke med så mange, spesielt i pinsebevegelsen, i møte med dette spennet av hva vi føler, og hva vi tenker, og hva vi tror. Jeg er ikke en særlig karismatisk figur, og jeg er glad for at det er jo ikke det Gud kaller oss til å være. Men han kaller oss til å følge etter Jesus. Og så sier han noe om hele vårt sinn, og hele vårt hjerte. Og dette var så nyttig for meg, denne lærdommen her. Så er dette kanskje det viktigste punktet i min trosreise, og så er jeg veldig opptatt av at min trosreise fortsetter jo, og er jo pågående. Og så har det jo vært så mange sånne berg-og-dalbaner gjennom hverdagene, men dette var liksom den store konklusjonen. Jeg er nødt til å velge å stole på det som jeg tror på. Akkurat som de som vi var i bryllup til i går, i det bryllupet, så velger de å elske hverandre for resten av livet. Det er jo det samme type valget egentlig. Velger å tro at hvis jeg ikke føler de rette tingene, eller velger å tro at hvis jeg ikke det samme skjer med meg som min kristne broder ved siden av meg, så er ikke det fordi at jeg er udugelig, eller at Gud ikke funker for meg, men Gud er unik og personlig i møte med meg. Så det kostet meg ganske mye, men så ga det meg et fotfeste. Og så er det noen uker senere der jeg opplevde at Gud kommuniserte med meg på en måte som han ikke hadde gjort før, og så ga det mer av en sånn der, et giv og en energi til å fortsette å søke. Men jeg skjønner at det Gud ville at jeg skulle gjøre, var å uttrykke den tilliten før han møtte meg på den måten jeg hadde lyst til at han skulle møte meg. For det gjør at nå kan jeg si at min tro er bygget på min tillit og min overgivelse til Gud, ikke på at jeg har tenkt de riktige tankene eller at jeg har følt de riktige følelsene, men at jeg velger å si jeg stoler på deg, Gud. Og så er jeg egentlig ganske overbevist om at det er et mønster som Gud opererer med. Det virker egentlig som at han ønsker vår tillit fremfor noe annet. Gjennom, når meg og Martha var på tur nå, så vi på den serien The Chosen, og det er veldig, kommer veldig tydelig frem der også at Jesus gjør disse underene og miraklene og tegnene ikke for å vise hva han kan gjøre. Fordi det han egentlig kan gjøre er å tilgi folk. Det er liksom, han ønsker ikke at vi skal begynne å tro på han fordi at han kan gjøre under og mirakler, eller fordi at vi kan føle på en eller annen god og varm følelse når vi står og lovsynger, men fordi at han er Gud, og han har evnen til å møte oss og tilgi oss. Det er det vi tror på. De andre tingene er goder fordi at han har makten til å gjøre det. Så hvis vi hopper tilbake til Markus 10:46-52, så har jeg lyst til å ta et lite øyeblikk til slutt til å se på forbildet vi har i Bartimeus. Først og fremst, jeg synes vi har veldig mye å lære av han, først og fremst at han er voldsomt frimodig. at han hører om at Jesus kommer, og det er alt vi får lese. Han er jo blind, han har jo ikke sett Jesus eller noe sånt. Han hører rykte på gaten si at Jesus fra Nazaret er i nærheten, og det gjør han frimodig nok til å skrike ut og si, Jesus, vær barmhjertig med meg. Han har pågangsmotet til at når folk sier han imot, når han skriker, så skriker han bare enda høyere. Det er en eller annen sterk tro og tillit i han til å ville få kontakt med Jesus, som gjør at han bryter noen sosiale barrierer. Så mange barrierer faktisk at han offrer alt, han gjør seg selv sårbar, han dummer seg litt ut. Har dere lekt blindebukken før? Det er jo en lek vi leker fordi at vi liker å le av den som er blind. Den som går og famler litt rundt i mørket. Og det er jo det som må ha skjedd med Bartimeus, som sitter der, som er blind, som kaster kappen og hopper opp i folkemengden. Det kan jo ikke ha sett så veldig elegant ut. Men han har en sånn stor tro og sånn stor tillit til at denne Jesus, som han bare hørte rykte om at kanskje er på vei gjennom gaten der, kan gjøre noe med han. At han dummer seg ut foran de alle og viser sin tillit til det. Og så vet han hva han vil når Jesus spør han. Det er jo sånn, vi kan irritere oss over at Jesus spør en blind mann som sitter og tigger langs veien, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Men det er jo gøy at Bartimeus har svaret. Jo, jeg vil at du skal la meg se igjen. Han er ikke opptatt av å bare bli værende i en suboptimal situasjon, fordi at det er det han kjenner, og det er det som er trygt. Han er ikke bare sånn der, nei, jeg vil ikke være til bry, Jesus, men, eller noe sånt. Han er tydelig, dette er det jeg vil at du skal gjøre for meg, Jesus. Og det igjen uttrykker jo en tro på at Jesus kan gjøre noe med det. Og så er det jo selvfølgelig et forbilde at han velger å følge Jesus videre på veien. Men det som er kulest med dette, og grunnen til at jeg har lyst til å sammenligne meg med Bartimeus, forbildet i tro, er at han gjør alle disse tingene før mirakelet har skjedd. Han har den frimodigheten til å rope etter Jesus. Han har det pågangsmotet til å rope videre når de andre sier han imot. Han har frimodigheten og troen og tilliten til at Jesus kan gjøre noe, og hopper opp og dummer seg ut foran alle sammen, før Jesus har gjort noe som helst mirakel. Men bare med en sånn her blind tillit, bokstavlig talt blind tillit, til at Gud kan jo kanskje gjøre noe med dette her. Han uttrykker så tydelig sin tro før Jesus har gitt han liksom denne goden som han er ute etter. Det er ikke en sånn der transaksjon der Jesus gjør noe for oss, og da gir vi vår tillit. Men det virker som for min del at Gud ønsker vår tillit uavhengig av det. Ønsker at vi skal kunne erkjenne det at det er du som er Gud. Jeg velger å stole på deg. Jeg er ganske overbevist om at det er det som er Guds mønster i dette her. Og så er jeg takknemlig for at Gud fortsatt er nådig med oss oppi det hele. At når vi er troløse, som Paulus skriver, så er han fortsatt trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Fordi at det er Guds natur å skulle være trofast uansett. Og han kan ikke være noe annet enn den han er. Så selv om vi er troløse og viser en vaklende tillit, så kommer han fortsatt til å være trofast. Og så kommer han til å stå der med åpne armer og invitere oss tilbake til at ja, men jeg ser du bommet, men kanskje du stoler på meg rundt neste sving i stedet for det. Jeg synes det er så nydelig. Og det lyste frem for meg når jeg leste, eller studerte den teksten litt i etterkant av min egen fortelling. Og så tenkte jeg sånn, det var jo litt det Gud gjorde med meg. Han ga meg ikke de der gode følelsene som alle snakket om. Han ventet til jeg hadde erklært en tillit til han. Og jeg tror egentlig det er noe han har for vane å gjøre. For han ønsker våre hjerter, ikke våre transaksjoner. Kan vi reise oss og be? Og så skal vi fortsette å lovsynge sammen. Men jeg deler dette litt for at dere skal bli litt bedre kjent med meg. Og litt fordi at jeg er overbevist om at Gud funker på denne måten. Og litt for å kunne bruke litt tid nå til å be sammen og til å lovsynge sammen og til å tenke, eller til å gi deg rommet til å tenke mens vi lovsynger, hvor Gud er det du ønsker at min tillit skal bli sterkere? Så det er min utfordring mens vi lovsynger nå. Kanskje du ransaker deg selv litt og tenker, hvor Gud er det du vil at jeg skal stole mer på deg? Hvor kan jeg slippe taket litt selv? Hvor kan jeg la være å vente på at han skal gjøre noe, og bare gå i tillit til at han kommer til å gjøre noe. Jesus, takk for at at du er trofastheten selv. Ditt navn er trofasthet. Takk for at du har vist det gjennom det største offeret du gjorde og den største makterklæringen av at du stod opp fra døden og viste at kjærligheten er det sterkeste. Takk for at du gjør. Du har gitt oss alt slags grunnlag for å kunne leve i en tillit til deg. Så takk jeg for at du ser våre hverdager, og jeg ber om at du skal dra i vår hjerte akkurat nå mens vi tilber deg og retter vårt fokus mot deg til å minne oss på det. Og minne oss på hvordan det vil se ut i akkurat vår hverdag i den kommende uken her. La oss lovsynge.